Sunt bucuros să vă spun bun venit pe site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu să folosească resursele acestui site pentru ca să vorbească sufletul lui dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Înmulțirea unde lemnului. 2 Împărați, capitolul 4, versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cei ce l-au împrumutat a venit să ia doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? Ea a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase goale de afară de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi. Toarnă din unde lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci ea a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și i-a turnat din unde lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dăm un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas și n-a mai curs unde lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămânea, vei trăi tu și fiii tăi. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Dragii mei, vitejii Domnului, reocupați-vă locurile. Întotdeauna sărbătorile sunt încărcate de o așteptare specială a fraților și surorilor care vin în sanctuar. Și toți cei care vă slujesc, și noi inclusiv, știm lucrul acesta. De dimineață a fost nuntă, mulți nu sunt aici, plus că mai multe familii, trecând prin situația anunțată de mine mai devreme, sunt lângă necazul lor. Dar noi toți suntem aici și în seara aceasta pentru că în mod convențional, în societatea aceasta, gândul se îndreaptă înspre mame. Vrem și noi în casa Domnului să punem în evidență sacrificiul acestor oameni numite mamele noastre. În seara aceasta mi-am pregătit un cuvânt pe care l-am intitulat Măreția Mamelor. Din punct de vedere temperamental, oamenii se împart în patru categorii. Cei mai sentimentali dintre ei se numesc sangvinicii. Mamele care au copii sangvinici sunt fericite, pentru că aceștia sunt foarte atenți, foarte sensibili, foarte delicați și plini de entuziasm. Ei nu vor uita să fie extrem de generoși în a face complimente și a spune cuvinte de prețuire, manifestându-și recunoștința în mod verbal față de mamele lor. Nu toți oamenii sunt sangvinici, dar toți oamenii sunt oameni. Aș vrea, cu prelejul acestei aduceri aminte, să rostesc din Scriptură un cuvânt. Biblia ne îndeamnă să ne cinstim părinții. Este o mare angajament pentru un muritor ca să-și cinstească părinții. Părinții nu ți-i poți cinsti decât numai dacă vrei să faci asta. A-ți cinsti părinții este un proces. Mai întâi trebuie să-i asculți și în dimensiunile vieții trebuie să-i cinstești. Nu este deloc ușor, pentru că uneori sfaturile lor vor intra în conflict cu dorințele tale, cu părerile tale, cu intențiile tale. Și atunci îi vei simți făcând parte dintr-o altă generație pe care nu o înțelegi, pe care o suporți greu. Vei simți că ei creează în jurul tău ziduri de fier peste care nu poți trece, părându-ți-se că toți colegii tăi au libertate mult mai mare decât tine și numai tu ai niște părinți foarte stricți, foarte conservatori. Aș vrea să vorbesc despre măreția mamelor. Când nu mai ai un lucru, vorbești foarte frumos despre el. Oamenii, în general, simțindu-se proprietari peste ce au, nu simt așa o mare datorie să prețuiască lucrul ăsta. Oamenii prețuiesc sănătatea când o pierd. La fel este și cu mamele. Asta nu înseamnă că mamele sunt mai importante decât tații, asta înseamnă că doar sunt diferite. Și pentru că astăzi este în mod convențional ziua lor, să-mi îngădui să spun cuvinte din Scriptură
despre ele și la adresa lor.
Atunci când vorbim despre femei, trebuie să acceptăm că în istoria omenirii au fost privite foarte diferit de la o etapă la alta. A fost etapa din vechime, etapa antichității, când femeia a fost inferiorizată și în felul ăsta a luat naștere poligamia. Bărbații cumpărau mai multe femei și aveau o viață frumoasă. Ele munceau, aduceau apă, făceau mâncare, mergeau la moară. Acolo măcinau boabele de porumb și de grâu și de altceva și făceau pâine și, în general, mâncare. A fost o altă perioadă când lucrurile s-au schimbat și imaginea femeii a devenit dominantă. Cleopatra, împărăteasa Egiptului, a promovat această imagine pentru femei, dar nu pentru o perioadă lungă de timp. În evul mediu, femeia a fost asociată cu ispita și oamenii, generația aceea, de fapt nu generația, că a fost o perioadă aproximativ de 1000 de ani, când femeia a fost făcută responsabilă de păcatul adamic, de parcă Adam n-ar fi fost cu ea în grădină. În secolele 18 și 19 a fost o perioadă lungă și frumoasă când femeia a trăit într-o perioadă patriarhală. A fost femeia casnică, femeia mamă, femeia soție și cariera ei a fost să fie mamă și soție bună. În vremea aceea, America a trimis mulți misionari în școli, se spunea Tatăl nostru, Scriptura era respectată, oamenii vorbeau frumos, nu veneau din maimuță, veneau din Dumnezeu, homosexualitatea nu exista, perspectiva unisex nici de cum, familia semăna cu cea pe care Dumnezeu, în calitate de arhitect, a realizat-o în Eden. Viața era altfel. Viața se derula în jurul familiei. Asta se derulează în jurul școlii, în jurul guvernului, în jurul mass mediei, care ne spune ce să facem. În generația noastră, femeia este feminista de știință, care pilotează avioane, care zboară în cosmos, care are carieră, care concurează cu bărbații, care își lasă copiii să-i crească babysittera. Nu mă înțelegeți greșit, nu vreau să spun decât ce spun. Ceea ce înțelegeți dumneavoastră este dreptul dumneavoastră de a înțelege ce vreți. Vreau doar să spun ce se întâmplă și vom suporta consecințele. Când vorbim despre măreția mamei, trebuie să afirmăm că ceea ce le caracterizează pe mame în general este măreția, care se exprimă printr-un sacrificiu greu de înțeles de bărbați și printr-o motivație de iubire, uneori calificată de bărbați drept inutilă. Mă uit la o mamă pe care o cunosc bine, care are un băiat destul de mare și se îngrijește de el când pleacă la lucru să îi pună de mâncare. Mi se pare că el ar putea liniști să-și pună de mâncare. Dar mamele gândesc diferit. Mamele nu gândesc cu mintea, mamele gândesc cu inima. Și pentru că ele gândesc cu inima, sunt în stare de un sacrificiu pe care uneori bărbații îl califică inutil, depășit, exagerat. Niciun bărbat n-a fost vreodată femeie, motiv pentru care nu le va înțelege pe femei. Și invers. Mamele sunt o categorie de oameni făcute de Dumnezeu să fie oameni, să fie mame, pe care noi bărbații nu le putem înțelege niciodată pe deplin. Niște ființe care gândesc cu inima, niște ființe al căror vârtej emoțional le conduc la un sacrificiu drept, imposibil de egalat. Se culcă ultima, se trezește prima. Rar o vezi cu telecomanda în mână, nu interesează ziarul și știrile, toată ziua spală un vas, face o mâncare, se duce la laundry, se întoarce în bucătărie, stă la îndemâna tuturor, îi spune soțului, ia vezi unde e băiatul tău, dă-i un telefon,
Mamele au impresia că nu obosesc niciodată. Mamele se ocupă cu de toate. Ele sunt niște ființe speciale și mai ales atunci când devii adult, când și tu ai copii, când nu mai ai pe mama, îți pare rău că n-ai înțeles-o la vremea potrivită. Ai remușcări care mor odată cu tine. Privind în textul pe care l-am citit, observăm că structura emoțională și personalitatea unei femei îi dau măreția atunci când ea are calitatea de mamă. Și în textul acesta pe care l-am citit, observăm o mamă care atinge măreția. Vreau să spun câteva lucruri despre ea, punând în evidență caracteristicile unei mame și complexitatea trăirilor ei pe care un bărbat nu le va înțelege niciodată. El trăiește într-o lume inginerească, plină de reguli, plină de logică, plină de idei. Femeile n-au idei, femeile au dragoste. Bărbații trăiesc în lumea ideilor. Ei au argumente, ei au logică, ele au idei. În mintea lor totul este organizat, totul este bine pus la punct. În inima unei femei este diferit, pentru că centrul vieții la o femeie nu este mintea ca la bărbați. Și primul lucru pe care îl observăm aici, în 2 Împărați, capitolul 4, este responsabilitatea. Este responsabilitatea care pune în evidență interesul. Priviți, vă rog, care este statutul acestei femei, văduvă și foarte săracă. Și pe deasupra, îndatorată nevoie mare, cu o mare datorie la o bancă privată, la un individ bogat din generația ei. Înainte să-i moară bărbatul, acesta s-a împrumutat de la un om bogat, din localitate probabil, cu o sumă foarte mare de bani, pe care văduva rămasă singură, n-a mai putut să o restituie omului bogat. După obiceiul vremii, omul, în urma unor repetate încercări de a-și recupera banii, a procedat la intenția de a-i lua copiii, de a-i vinde în târgu de sclavi și cu banii pe care îi câștigă să-și recupereze suma întreagă sau parțial. Când această femeie, care își pierduse bărbatul, care era în sărăcie, care nu dormea datorită datoriilor pe care le avea și știa bine că nu le poate plăti, a auzit că are doi copii și o să fie vânduți drept sclavi. Această femeie a devenit un viteaz care a pus toată lumea în mișcare, de la Dumnezeu până la omul lui Dumnezeu. Credința și responsabilitatea acestei femei a pus pe toți în mișcare. Observați că atunci când a luat cunoștință de intenția omului bogat, când și-a dat seama că urmează să-și piardă copiii, și-a făcut o socoteală simplă. N-am putut să opresc moartea bărbatului meu. S-a întâmplat independent de voința mea. Dar pot să opresc vinderea copiilor mei ca sclavi. Și o să fac tot ce pot. O să strig, pentru că asta este una dintre reacțiile obișnuite la o femeie când nu mai știe ce să facă. Strigă. Observați că spune Scriptura că și aici a strigat. O să fac tot ce pot, pentru ca nu cumva copiii mei să ajungă sclavi. Una dintre marile preocupări ale unei mame este nu cumva copiii ei să ajungă sclavi. Evident, și tații au asta, dar femeile au o percepție mult mai intensă asupra acestei chestiuni. Nimeni nu poate ști ce simte o mamă pentru copilul ei. Copilul ei este cel mai frumos, chiar dacă nu-i frumos. Copilul ei este cel mai deștept, chiar dacă nu-i deștept. Copilul ei este cel mai puternic, chiar dacă nu-i puternic. Pentru că ea vede, își vede propriul copil, nu cu ochii de carne, ci ea îi vede cu dragostea pe care o are pentru copilul ei. Ea niciodată nu-și disprețuiește copilul, poate avea handicap fizic sau psihic. Ea nu-și disprețuiește copilul, ea nu obosește niciodată să-i acorde atenție și valoare, chiar dacă alții râd de el că are un picior, o mână sau altceva din trup, pe dinăuntru sau pe din afară, imperfect. Ea are răbdare, ea nu obosește, ea este gata să ajute, să se trezească ori de câte ori este nevoie noaptea. Ea este o femeie imposibil de înțeles. Mamele au o măreție pe care nu o poate egala nimeni. Când femeia asta a auzit că o să rămână fără copii, atâta mai avea, doi copii, a intrat în criză, a început să strige după ajutor și pentru că ea îl cunoștea pe Domnul, Scriptura ne spune că a strigat la Dumnezeu, la omul lui Dumnezeu în numele Domnului și i-a spus la omul lui Dumnezeu următoarele lucruri. Tu-l cunoști pe bărbatul meu care astăzi nu mai este în viață. Asta înseamnă că fostul ei bărbat trăia în anturajul lui Elisei. Elisei nu cunoștea decât pe oamenii care trăiau în anturajul lui. Tu-l cunoști pe bărbatul meu. Știi că s-a temut de Domnul și eu deopotrivă cu el. Dar el nu mai este și eu sunt o femeie vulnerabilă, expusă la lucrurile cărora femeile nu le pot face față așa de bine. Oma lui Dumnezeu, n-am pe nimeni, am doar o imensă problemă. Ajută-mă! Femeile atunci când nu mai au altă soluție, aleargă la Dumnezeu. David ne spunea joi despre Lea, una dintre cele două soții ale lui Iacov. A sperat să fie iubită de soțul ei, dar n-a fost. Și ori de câte ori a făcut un copil, i-a pus copilului numele speranței ei că va fi iubită pentru că îi oferă băieți soțului ei. Și la un moment dat se resemnează și îi pune lui Iuda numele Lăudat să fie Domnul pentru că el se va îngriji de mine. Bărbatul meu nu mă va iubi. Am vederea slabă, nu am chipul foarte frumos, mă privește prin concurență cu mai frumoasa mea soră Rahela. Și femeia aceasta și în general femeile, mai mult mamele, sunt foarte înclinate înspre lucrurile spirituale. Vulnerabilitatea lor, femeile sunt mult mai vulnerabile decât bărbații. Bărbații au în structura personalității lor capacitatea independenței. Femeile nu au independență. Când sunt la părinții lor, sunt dependente de părinți. Când devii soții, sunt dependente de soți. Scriptura spune în cartea Genesei, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Femeia, prin definiție, se ține după bărbatul ei în împlinirea intențiilor ei. De aceea o femeie vorbește mult, pentru că își exprimă frica, temerile. Cea mai mare frică a unei femei e că nu merită să fie iubită. Tot feminismul contemporan nu rezolvă o problemă de structură, o problemă de genetică, o problemă de arhitectură divină. Femeile au o vulnerabilitate pe care cariera nu poate împlini. Rămân cu sentimentul de dependență, de vulnerabilitate. Degeaba psihologia modernă le spune nu te lăsa, nu te lăsa, că tu ești puternică, tu ai școală, ca tine sunt prim-ministri, miniștri, președinți, regine. Femeia nu poate fi decât ce a lăsat-o Dumnezeu să fie. Și dacă iese din statutul acesta, va fi îngrozitor de nefericită. În mod iremediabil nefericită. Această femeie merge la omul lui Dumnezeu, de fapt nu la el merge, merge la Dumnezeu. Însă Dumnezeu are o prezență vizibilă prin biserică și prin oamenii lui Dumnezeu, prin poporul lui Dumnezeu, prin practicile spirituale. Și femeia aceasta s-a dus acolo și a cerut ajutorul. Responsabilitatea ei pentru proprii copii a determinat-o ca o leoaică, dacă îmi permiteți expresia, luând-o cu sensul pozitiv, să facă tot ce se poate și dacă e posibil și tot ce nu se poate, să nu cumva să-i ajungă copiii robi. Numai o mamă în al cărui trup se construiește copilul pentru 9 luni de zile și când se naște, o parte din ea se desprinde, iar partea aceea rămâne mereu și mereu legată cu niște legături nevăzute de locul în care s-a construit. Copilul acela 9 luni de zile i-a auzit vocea, a stat lipit de inima ei, a mâncat de acolo, a stat acolo. Există lucruri la care noi nu ne gândim, aproape nici nu vrem să ne gândim, nu ne interesează, pe noi ne interesează tehnologia. Pe noi ne interesează sportul, banii, lucrurile mari. Nu ne gândim noi la niște lucruri pe care oricum nu le-am putea înțelege. Dar legăturile unui copil cu mama lui și a unei mame cu copilul ei este una neînțeleasă de bărbați. Ei, femeia aceasta a acționat în virtutea acestor simțăminte, ale acestor trăiri și a manifestat o responsabilitate care a fost mai dârză, mai puternică, mai vitează decât a unui bărbat. Calitatea unei mame nu depinde de relații sau de starea materială, ci depinde de dragostea ei. Dragostea unei mame o pune în situația să-și manifeste responsabilitatea. Dacă e nevoie să se trezească de 100 de ori noaptea, nu se simte deranjată. Dacă e nevoie să facă clătite la copil, nu se simte deranjată. Are o răbdare greu de înțeles. Are o bunătate fără margini. Are o iubire care atinge măreția. Asta este mama. Atunci când mama pleacă la cele veșnice, odată cu ea din inima copilului, bărbat sau femeie, pleacă ceva ce nu mai vine niciodată înapoi. Și toți care aveți mama plecată în lumea de dincolo, înțelegeți trăirea aceasta mai bine decât cei care își imaginează cum este. Aduceți-vă aminte că la un moment dat Solomon trebuie să facă dreptate și apelează la un lucru foarte înțelept, apelează la instinctul matern. Și vin la el două femei care pretindeau că ambele sunt mama la același copil. Dacă erau doi bărbați, mai înțelegeai chestiunea, dar vin două mame de data asta. Și amândouă spune copilul meu, știți întâmplarea, noi explic. Și Solomon, un om înțelept, procedează la manifestarea instinctului matern și spune așa, tăiați copilul frumos în două, dar să nu fie o jumătate mai mare decât alta, asta spun eu de la mine, și una așa o jumătate și una o jumătate și am rezolvat problema. Cea care n-avea instinctul de mamă, nu era mama adevărată, spune, ești un om înțelept, ne-ai dat o soluție bună, aduceți firăstrăul. Cea care era mama adevărată spune, nu, dați-l ei, e al ei, lăsați-o să-l ia. Mai bine să trăiască la alta decât să rămân cu o jumătate de copil mort. Și Solomon, un om luminat, spune, asta este mama. Mama niciodată nu acceptă să fie copilul tăiat în jumătate. Niciodată. Mama niciodată nu va accepta lucrul acesta, nu va accepta să ajungă copilul ei rob. Ea greu adoarme dacă copilul nu e acasă, ea greu are liniște dacă nu știe unde este, cu cine este, ce face și la ce oră se întoarce. Mama este o ființă pe care a creat-o Dumnezeu să-l completeze pe bărbat. Lucrul acesta este așa de limpede pentru mine și pentru marea majoritate a bărbaților de aici. A creat-o Dumnezeu să-l completeze pe bărbat și amândoi să formeze omul care dau naștere la copii, îi educă, îi crește și apoi pleacă la cele veșnice să se odihnească. Aduceți-vă aminte de mama lui Moise. Ea sfidează legea națională a Egiptului, care asemenea instituției comuniste din China interzice nașterea băieților. Și femeia aceasta, înțelegându-și responsabilitatea în fața lui Dumnezeu, nu-și poate omorî copilul. O femeie care îl cunoaște pe Dumnezeu nu poate să omoare pe nimeni, mai ales pe propriul copil. Dacă un creștin nu poate omorî un străin, ce fel de mamă trebuie să fie mama care își omoară propriul copil? Nu un străin, ci pe propriul copil. Mințită de medicina modernă că nu-i viață. Oameni buni, viață e de când se întâlnesc cele două semințe. Atunci e viață. Că e o formă inferioară de viață care e în concepție, asta este cu totul adevărat, dar este viață. Viața se întâmplă atunci când cele două semințe s-au întâlnit. De atunci încolo nu se poate face nimic, indiferent de guvernul Egiptului sau al Chinei, indiferent. Iar o mamă, dacă nu-și permite să omoare un om rău de pe stradă, că se teme de Dumnezeu, cum își va permite să omoare o parte din ea, care e copilul ei? Știți cine a condus la această mentalitate drăcească pe multe dintre mamele din lume? Guvernele lumii, media lumii, politica lumii. În România s-au omorât, de la Revoluție până astăzi, aproximativ 22 de milioane de copii. Încă o Românie sunt în pământ, n-au apucat să vadă soarele niciodată. Într-o zi Dumnezeu se va judeca cu mamele astea, cu toate, cu fiecare dintre ele. Femeia aceasta din cartea Exodului nu acceptă să-și omoare copilul. Ea îi dă naștere, îl protejează cât poate și când se face mare ca să țipe mai tare și nu-l mai poate ține ascuns, îl pune într-un coșule și spune așa, Doamne, eu nu-l omor, dacă îl lași să moară, dar nu omoră de mine. Și cunoașteți toată istoria, cine a ajuns Moise? Dintr-un copil fără nicio perspectivă, dar dintr-o mamă care nu a vrut să facă ceea ce Dumnezeu nu a lăsat să o facă. Dumnezeu a spus mamelor următoarele cuvinte, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Nici de cum omorâți-vă copiii și reduceți cu o treime populația globului. Nici de cum. O mamă care își permite să facă asta este responsabilă în fața făcătorului vieții. Și de responsabilitatea aceasta nu scapă nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Al doilea lucru pe care vreau să-l prezint pe lângă responsabilitatea care pune în evidență interesul este spiritualitatea, care pune în evidență credința și ascultarea. Observați că ființa aceasta, văduvă săracă, neavându-l decât pe Dumnezeu și ducându-se la omul lui Dumnezeu pentru a fi ajutată de Dumnezeu, cere ajutor. Minunea lui Dumnezeu depinde de credință și de ascultare întotdeauna. Credința că apelează la Elisei în numele Domnului și ascultarea că ascultă ce îi spune Elisei. Ceea ce Dumnezeu i-a spus era bizar. Era absolut bizar. Vă puteți imagina o stradă, o uliță, un drum de țară dintr-un sat? Vă puteți imagina o femeie săracă care i-a murit bărbatul, a rămas cu două copii și cu o datorie imensă, care a vândut totul din casă și nu mai are nimic? Vă puteți imagina? E mintea noastră acum? E, acum imaginați-vă că se duce pe la toate casele, bate la poarta oamenilor și spune: vecine, dă-mi o oală cea mai mare din casă pe care o ai. Și vecinul zice: bă, ce-i cu asta, mă? Asta n-are după ce bea apa, ce face, mă, cu oala mare? Ce-o face cu dita mai oala? Și culmea, după ce îi dă oala, se uită pe ascuns, pe geam, să vadă. Și culmea, o vede că se duce la vecinul și mai iese de acolo cu o oală. Și umblă pe toată strada, de la un capăt la altul, și care oale? Probabil că oamenii de pe stradă s-or fi gândit: săraca s-a sucit. Nenorocirile, necazurile, amărăciunea, datoria au condus-o la disperare. Ce metodă este asta, Doamne, că o expui? De ce o expui pe Maria să fie omorâtă cu pietre și toată lumea să râdă de ea că e necinstită? De ce trebuie să apelezi la metoda asta, Doamne? Dumnezeu trebuia să probeze spiritualitatea acestei femei. Nu există spiritualitate autentică decât în prezența credinței și în prezența ascultării de Dumnezeu. Cine nu ascultă de Dumnezeu, nu are nicio legătură cu El. Și nu poate cineva să asculte de Dumnezeu dacă nu ascultă de cuvântul Său. Pentru că un alt mod să asculți de Dumnezeu în absența acestui cuvânt nu există. Dacă cineva vrea să respecte regulile de circulație, trebuie să respecte semaforul. Dacă nu respectă semaforul, să nu mai încerce să-mi explice că respectă legile de circulație. Pentru că aceasta este una dintre cele mai elementare și dintre cele mai evidente. Cine l-ascultă pe Dumnezeu, ascultă cuvântul ieșit din gura Lui. De 2600 de ori, cartea aceasta folosește următoarea afirmație: așa vorbește Domnul. Dacă pe Dumnezeul acesta l-asculți, de 2600 de ori ți-a spus în această carte: așa vorbesc pentru tine, așa să faci și așa să faci, așa să faci. Câtă încredere poți să ai într-un om, indiferent ce poziție religioasă are? Câtă încredere poți să ai într-o denominație religioasă? Poate fi veche de un an sau de 2000 de ani. Aici este cuvântul lui Dumnezeu. Femeia aceasta și-a manifestat credința fiindcă a mers la omul lui Dumnezeu și și-a manifestat ascultarea fiindcă a făcut tot ce a cerut omul lui Dumnezeu, oricât de ciudat a fost în contextul vieții ei. Câtă logică există pentru un adult să aduci tu acasă vreo 10-20 de oale mari, în timp ce tu ai acasă câteva picături de unde lemn? Ce faci cu oalele? Hai să fim serioși. Tu ai acasă unde lemn cât să prăjești 2 ouă, dacă le-ai avea, sau 5 cartofi. Și te duci după 20 de oale mari, de faci 10 nunți. Acum, ce faci cu asta? Această femeie a avut o credință nebunească și o ascultare deplină în cuvântul Domnului. Era normal ca Dumnezeu să onoreze credința și ascultarea ei. Era normal, binecuvântat să-i fie numele. Nici astăzi nu și-a schimbat obiceiul. Când crezi în El și când îl asculți, n-are nicio importanță ce scrie doctorul pe hârtia aia. E egal cu zero. E ca atunci când merg copiii noștri la restaurant și le dau creioane de colorat și mai apoi aruncă tot ce au colorat. Atâta valoare are hârtia pe care scriu toți doctorii din orice spital din lume că ești bolnav de nu știu ce. Dacă te poți încrede în El, Și dacă poți asculta de El, te va asculta în ziua necazului. Îți va onora credința, te va scoate din necaz. Și toți care te-au disprețuit și au râs de tine, vor fi făcuți de rușine. Că Dumnezeul cerului și al pământului iubește pe cei credincioși și ascultători. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun, pe lângă responsabilitate, spiritualitate, este disponibilitatea ei. Mama este cea mai disponibilă persoană din lume. Ea este cu copilul la doctor, ea este cu el la școală, ea este cu el în parc, ea se trezește noaptea să-i dea două lingurițe de sirop. Pentru un bărbat, mai ales când copilul e mic, e foarte complicat să lucrezi cu el. E mic, mic și tot ce trebuie să-i dai e așa, mai greu. Mama e foarte disponibilă. Ai impresia că ea nu mai doarme, ai impresia că nu mai mănâncă, ai impresia că nu mai lucrează. Tocmai de aceea s-a născut în mintea unor bărbați prejudecata că mamele nu fac nimic, că stau toată ziua acasă. Și că nu câștigă bani. Ce faci toată ziua? Stai cu copilul ăsta și așa doarme toată ziua? Stai degeaba. Stai degeaba. Eu mă duc în ploaie, mă duc în vânt, mă lupt, aduc bani și tu stai toată ziua acasă. Problemele copiilor devin problemele ei. Lacrimile copiilor curg din ochii ei și ea plânge odată cu copilul. De cele mai multe ori e singurul lucru pe care mai știe să-l facă. Ori strigă, ori plânge, ori amândouă odată. De aceea Dumnezeu îi spune copilului când se face mare următoarele lucruri, Exod 20 cu 12. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dar de ce? Vei fi plătit de două ori. Știți care sunt consecințele? 1. Să fii fericit. 2. Să trăiești mulți ani, multe zile. Să ai o viață lungă. Să nu mori la 20-30. Nu. Să trăiești mult. 70, 80, 90. Dacă îți cinstești părinții, cartea aceasta, pe care nimeni n-a reușit să o distrugă, îți promite că vei fi fericit. Și îți promite că vei trăi multe zile pe pământ. Dumnezeu se angajează să onoreze atitudinea de a-și cinsti mama și tata, chiar dacă ei nu merită. Poate sunt prea aspri, prea conservatori, poate nu înțelegi de ce trebuie să îți spună să vii așa de devreme acasă, să mergi mai rar out, afară. Poate că nu întotdeauna înțelegi, poate că ți se pare că alți colegi de la școală și alți prieteni au părinți perfecți, iar tu ai cei mai răi, cei mai ciudați părinți. Părinții nu trebuie să merite ca să fie iubiți și ascultați. Dacă nu ți asculți părinții, problema pe care o ai cu ei este mică, problema pe care o ai cu Dumnezeu este mare. Pentru că nu vei trăi mult și nu vei fi fericit, mă auzi? Nu vei trăi mult și nu vei fi fericit, așa spune cartea. Și tot ce a spus cartea aceasta s-a împlinit. Cu această carte nu s-a luptat nimeni ca să învingă. Toți sunt în țărâna pământului. De la marele Hitler și Cezar și cine vreți, Stalin, Lenin, Ceaușescu, sunt toți cu viermi în pământ. Cartea aceasta are dreptate mereu. Să-ți cinstești părinții și când nu-i înțelegi. Să-ți cinstești părinții și când ți se par absurzi. Să-ți cinstești părinții și când te supără, și când nu sunt de acord cu tine, și când nu te lasă să faci ceva anume. Să-i cinstești mereu ca să fii fericit și să ai zile multe pe pământ. Este porunca lui Dumnezeu. Să ții cont de porunca lui Dumnezeu. Perspectiva unei mame credincioase trece dincolo de posibilitățile ei. O mamă este mai puternică decât pare, pentru că puterea ei este în numele Domnului. L-a chemat pe Dumnezeu și din trei picături de un de lemn de pe fundul unui vas a umplut un număr pe care nu-l cunosc de vase mari de un de lemn. Perspectiva unei mame credincioase trece dincolo de posibilitățile ei, pentru că aliatul ei cel mai mare este Dumnezeu. Am fost de multe ori datorită slujirii mele în casele multor oameni și am auzit când mamele, părinții sau copiii spuneau că mama a bănuit că el, copilul, fata sau băiatul, au făcut sau au fost într-un loc de unde ea n-avea de unde să știe că e acolo. Dar l-a mirosit. Cine i-a dat mirosul ăsta? Cineva care a făcut o mamă. A înzestrat-o cu aparate ca să poată fi mamă, să nu poată fi prea mințită și să nu poată fi manipulată. Perspectiva pe care o are o mamă trece dincolo de posibilitățile ei, pentru că posibilitățile ei vin din Dumnezeu. Cu ceva timp în urmă, cu câțiva ani în urmă, v-am citit povestea unui taximetrist. Este un om credincios din Arad. M-a emoționat întotdeauna povestirea aceasta. Este și făcută așa cu un duh de om care știe să povestească. Și acum nu mi-a decât două minute să vă mai citesc încă o dată, e un timp potrivit. El scrie, e și pe Resurse Creștine treaba asta, era 12:30 noaptea și clădirea era acoperită în întuneric cu excepția unei singuri lumini la o fereastră de la parterul unui bloc. În asemenea circunstanțe, cei mai mulți taximetriști ar claxona o dată sau de două ori și datorită riscului, dacă nu iese nimeni, ar pleca și îl lasă în pace. Am văzut însă mulți oameni săraci care depindeau de taxi ca fiind singurul lor mod de transport. Și chiar dacă mi se părea un pericol, întotdeauna mergeam la ușă. Deci am mers la ușă, am bătut și de dincolo s-a auzit un glas, doar un minut vă rog. Auzeam ceva tras de-a lungul pardoselii. După o pauză lungă, ușa s-a deschis, o femeie mică de statură, în vârstă de aproximativ 80 de ani, stătea în fața mea. Purta o rochie colorată și o pălărie mare, cu un material de catifea prins de ea, ca și o femeie dintr-un film de prin anii 40. Lângă ea era o valiză mică din nylon. Nylonul e un fel de plastic. Apartamentul arăta ca și cum nimeni n-a mai locuit acolo de ani de zile. Tot mobilierul era acoperit cu cearceafuri. Nu găseai niciun ceas pe perete, bibelouri sau alte lucruri. Într-un colț era un panou plin cu poze, peste care era un strat gros de praf. Ați putea să-mi duceți bagajul până la mașină, a zis ea. Am dus valiza la mașină și apoi m-am întors să o ajut pe femeie. Ea m-a luat de braț și am mers începând la mașină. A continuat să-mi mulțumească pentru amabilitatea mea. Nu e mare lucru, i-am zis eu, doar încerc să-mi tratez pasagerii în felul în care aș vrea ca mama mea să fie tratată. O, sunteți un băiat așa de bun, a zis femeia. Când am intrat în mașină, mi-a dat o adresă și apoi m-a întrebat, ai putea să conduci prin centrul orașului? Nu e calea cea mai scurtă, a răspuns șoferul. O, nu contează, spune ea, nu mă grăbesc, eu merg acum spre ospiciu, e ultimul meu drum. M-am uitat în oglinda retrovizoare, ochii ei erau scânteitori. Nu mi-a rămas nimeni din familie, a spus femeia. Doctorul spune că nu mai am timp mult de trăit. În tăcere, am căutat ceasul care taxa și l-am oprit. Pe ce rută vreți să merg, am întrebat-o. Pentru următoarele două ore am condus prin tot orașul. Mi-a arătat clădirea unde odată lucrase ca operatoare la lift. Am condus prin cartierul unde ea și soțul ei au locuit când erau proaspăt căsătoriți. M-a dus în fața unui magazin cu mobilă care odată fusese o sală de bal unde obișnuia să meargă la dans pe vremea când era fată. Câteodată mă ruga să opresc în fața unei clădiri sau colțuri de stradă și stătea acolo în întuneric, gândindu-se în tăcere. Cum prima rază de soare s-a arătat la orizont, mi-a spus brusc, sunt obosită, haide să mergem. Am condus în tăcere spre adresa pe care mi-o arătase, era o clădire ieftină, ca și o casă mică cu un drum de parcare care trecea pe sub o poartă. Doi oameni au venit spre taxi cum am ajuns acolo, erau atenți și concentrați asupra fiecărei mișcări pe care o făcea femeia. Am deschis portbagajul și am dus micuța valiză până la ușă. Femeia a fost deja într-un scaun cu rotile. Cât vă datorez, a întrebat ea. Nimic, i-am răspuns. Dar și tu trebuie să trăiești, a zis ea. Nu vă faceți griji. Mai sunt și alți pasageri, i-am răspuns. Aproape fără să mă gândesc, m-am aplecat și am îmbrățișat-o. Ea m-a strâns cu putere. Ai făcut unei femei în vârstă un mic moment de bucurie, mi-a spus ea. Mulțumesc. I-am strâns mâna, m-am urcat în mașină și am plecat. În spatele meu, o ușă se închisese pentru întotdeauna. Scumpii mei, o mamă ca mama noastră poate ajunge aici, uitată de copii, uitată de nepoți, uitată de guvern, uitată de ajutor social. Astăzi este ziua în care ne gândim la astfel de oameni. A crescut copii, nepoți, a trăit pentru mulți și moare singură abandonată într-un ospiciu. Un taximetrist se poartă cu ea ca fiul ei, iar probabil că fiul ei era ocupat cu alte lucruri. Seara aceasta este un moment în care vreau să acceptați că aveți în piept o inimă de carne Și mai aveți probabil o mamă, dacă nu o soție, dacă nu o fiică, dacă nu o nepoată. Prețuiți categoria aceasta de oameni numit fiicele noastre, nevestele noastre, mamele noastre, bunicele noastre. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.